Καλησπέρα, Ρίγκης.
Kallid pereraadiokuulajad, alustame oma järjekordse saatega. Stuudios on Reete Ilmar Tomusk ja täna räägime vajadustest ja ootustest abielus. Ja kui me mõtleme mõnikord noorte inimeste peale, kes abielluvad, siis niivisi naljaga pooleks öeldakse, et meil ei olegi midagi muud vaja, meile piisab õhust ja armastusest. Need on küll kaks olulist asja, mida inimese elus ja ka abielus vaja on, aga tegelikult on inimese elus hoopis rohkem vajadusi ja psühholoogid on ka uurinud, millised on need kõige olulisemad vajadused, millised on esmased vajadused ja millised on natukene vähem tähtsad vajadused. Ja möödunud sajandi 30. aastatel üks Ameerika psühholoog Abraham Maslow kirjeldas viit vajaduste taset. Seda nimetatakse vajaduste hierarhiaks. Ja need tasandid lähevad siis alt üles poole, alates inimese elu füsioloogilistest põhivajadustest, kuni siis enese teostamise vajaduseni välja. Ja võib-olla vaatame kõigepealt siis, millised vajadused Maslow poolt sinna püramiidi kirjutati. Kõigepealt need füsioloogilised põhivajadused, mis on vajalikud selleks, et inimene üldse isikuna ja nii-öelda inimkonnana ellu jääks. Nii on öeldud esimesena mainitud hapnikuvajadus, siis veevajadus ja toiduvajadus, vajadus säilitada oma kehatemperatuuri, puhkuse ja unevajadus, soo jätkamisvajadus ja valuvältimise vajadus. Kui me mõtleme nüüd näiteks kas või hapnikuvajaduse peale, siis me ju igapäevases elus ei mõtle sellele, aga tegelikult piisab paarist minutist, kui see vajadus jääb rahuldamata ja inimene võib surra. Või veevajadus. Ilmselt piisab paarist päevast või nädalast ilma veeta ja inimene võib samuti surra. Ja toiduvajadus täpselt samamoodi. Siin on kui räägitud inimestes, kes on paastunud 10, 20, 30, võib-olla 40 päeva, aga ega palju üle selle ei saa. Inimese organism vajab toitu või kas või soo jätkamisvajadus, kui see vajadus jääb rahuldamata, siis inimkond lihtsalt sureb välja. Nii et need on siis need füsioloogilised põhivajadused. Ja teisena on ta toonud esile turvalisuse vajaduse. Soov tunda end kindlalt ja kaitstult, vältida traumasid, hoolitseda järglaste eest, ning leida tuleviku garantiisid. Et inimesel oleks kindlus, et tema elu on kaitstud ja et tema tulevik annab talle lootust edasi elada. Tegelikult need kaks esimest vajaduste taset on omased nii inimestele kui ka loomadele ja isegi kõige madalamatele elus organismidele. Need samad hapniku ja toiduvajadus ja veevajadus või enese kaitsmise vajadus või järglaste eest hoolitsemise vajadus, need on nii-öelda kogu elus loodusele omased. Nüüd kolmandaks tuuakse esile ühtekuuluvuse ja armastuse vajadus. Soov kuuluda kuskile, tegutseda teistega koos, olla armastatud ja armastada. Neljandana toob Maslow esile sotsiaalse hinnatuse vajaduse, soov hästi hakkama saada ja olla tähele pandud ja saada tunnustust. Ja neid esimest nelja vajaduste taset nimetas Maslow puudulikkus vajaduseks. See tähendab seda, et kui inimese elus midagi nendest tasemetest puudub, midagi on rahuldamata, siis see motiveerib inimest otsima võimalusi nende vajaduste rahuldamiseks. Nii et rahuldamata vajadus motiveerib inimest tegutsema. Ja viiendana on nimetatud eneseteostuse vajadus, mis tegelikult otseselt eluks vajalik võib-olla ei olegi. Näiteks oma kalduvuste arendamine või oma jõuvarude kasutamine. ja siin on, on esile toodud ka esteetilised ja vaimsed motiivid, näiteks vajadus kogeda ilu või luua uut, uurida elu enda ümber ja püüda sellest aru saada või luua uusi väärtusi. No, eneseteostus on selline, et tõepoolest kui me mõtleme mõne kirjaniku või kunstniku või kas või mõne sportlase peale, noh, teine kord tekib küsimus, et miks on näiteks vaja inimesel päevast päeva rügada selleks, et 5 meetrit ja 50 sentimeetrit teivast hüpata. Tähendab, tema toimetulek inimesena tegelikult ju sellest ei sõltu. Ja ta kulutab tohutult aega ja vaeva selle peale, et saada oma tulemusele natukene midagi juurde, aga see on seotud tema eneseteostusega. Ja võib-olla see preemia või tasu, mille eest ta saab, on hoopis väiksem kui, kui see rahuldus, mis ta saab sellest tulemusest. Ja tegelikult seda Maslow püramiidi analüüsides on inimese seisukohalt siia juurde pandud veel üks väga huvitav vajadus. Vajadus otsida oma elumõtet, oma olemise põhjust ja vajadus otsida Jumalat. Nii et need on sellised viis olulist põhivajadust, füsioloogilisest vajadusest kuni eneseteostuseni välja. Ja Maslow on esile toonud selle, et kui madalamad tasemed on rahuldamata, siis inimene üldjuhul kõrgemate vajadustasemetega ei tegele. See tähendab seda, et kui näiteks inimesel on kõht tühi, siis ei ole tal eriti võimalik sügavalt mõtiskleda elu ja armastuse ja loomingu ja eneseteostuse peale, et enne kõike tal on vaja rahuldada need füsioloogilised vajadused, Ja näiteks turvalisuse vajadus, kui inimese elu on pidevalt ohus, siis kõrgemate vajaduste, näiteks saavutuse vajaduse või ühtekuuluvusvajaduse või sellise eneseteostuse vajadusega inimene ei tegele. Ta kõigepealt tahab oma elu turvaliselt üles ehitada ja siis ta saab nendele teistele vajadustele keskenduda. Ja vajadus on motiveeriv, aga kui vajadus on rahuldatud, siis inimene üldjuhul selle vajaduse nimel rohkem ei tegutse. Et kui tal on kõht täis, siis on teema tema jaoks tegelikult nii-öelda piltlikult maha võetud ja ta hakkab järgmine kord selle teemaga tegelema siis, kui kõht uuesti tühjaks läheb. Ja kas või näiteks töökollektiivis, kui ta on töökollektiivi liikmena tunnustatud, siis ta tegelikult selle nimel enam vaeva ei näe. Ja järgmine kord hakkab ta selle nimel tegutsema siis, kui tekib oht, et ta kollektiivist kas välja heidetakse või hüljatakse. Ja võib-olla on ka abielus niivisi, et kui eesmärgiks on abielu ja kui inimene on selle eesmärgi saavutanud, et tema jaoks ongi see abiellumine kui selline, on oma ette eesmärk ja see on saavutatud, siis ta selle nimel, mida ta enne tegi, noh, näiteks kinkis lilli, kommi, viis teatrisse, käis jalutamas, hoidis käest kinni, rääkis lugusid, anekdoote, et siis ta enam selle nimel tööd ei tee. Ja väga paljud näited on sellised, et kui inimene oma selle, nii-öelda selle konkreetse vajaduse on saanud rahuldatud, siis tekib hall argipäev. Ja veel on öeldud, et igale inimesele avaldab motiveerivat mõju üks konkreetne vajadus. Tähendab, loomulikult inimesel elus on vaja katta kõik need vajadused, aga üks üldjuhul on inimese elus rohkem domineeriv, et ka abielu puhul on seda hea teada, et mis on sinu partneri elus see domineeriv vajadus. Ja tavaliselt on niivisi, et vajaduste rahuldamine ei vii tegelikult nende vajaduste kustumiseni ja kadumiseni, vaid uute ja kõrgemate vajaduste tekkeni. Nii et kui madalama taseme vajadused on rahuldatud, siis inimesel on võimalik hakata tegelema kõrgemate vajaduste rahuldamisega. Nii et sellised põhivajadused, mis tegelikult puudutavad kõiki inimesi ja kui me mõtleme nüüd abielule, kus on kaks inimest, kellel on kõik need vajadused ja nad ei ole ju tegelikus elus niivisi järjestikusena, et kõigepealt üks ja siis teine, vaid nad nagu võistlevad oma vahel kogu aeg. Kord domineerib üks, kord domineerib teine, erinevatel osapooltel erinevad vajadused, nii et tegelikult kahe inimese kooselus on see üks omaette keeruline küsimus, kuidas neid vajadusi rahuldada. Ja abielu puhul me peame vaatama veel seda, millised on abielupaari ühe ja teise osapoole ootused. Needki mängivad siin olulist rolli. Nii et võib-olla me kuulame praegu ühe muusikapala ja siis Reet juba lähemalt räägib nendest vajadustest, mis abielu puudutavad.
Need so much stronger than fear.
Lisaks nendele põhivajadustele, mida Ilmar siin enne ette luges, on vajadusi liigitatud veel erinevalt. Ja see, millest ma täna tahaksin rääkida, on see, et kui me vaatame vajadusi, kui ütleme, kui ringe enda ümber ja mina olen inimene seal sees, siis see kõige kitsam ring, mis on vahetult ümber minu, on iga inimese sisemised vajadused. See tähendab, et kuidas ma ennast näen, kas ma olen tasakaalus, missugused on minu suhted Jumalaga, me ütleme selle kohta, et kas mul on hingerahu. Ja see on selline kõige isiklikum ja kõige kitsam ring. Nüüd teine ring ja natukene suurem ring minu ümber on isiklikud vajadused ja see haarab minu peret, sõpru, lähedasi. Ja kolmas ja kõige avaram ring on ühiskondlikud vajadused. Ja siia siis kuulub see, millest sa rääkisid enne ka eneseteostus, töö, ühiskondlikud huvid ja nii edasi. On täheldatud seda, et kui see välisring näiteks ei toimi, ütleme, et mu eneseteostus antud ajal momentil ei ole päris selline, nagu ma tahaksin või ma ei ole täiesti rahul oma tööga või ühiskondliku positsiooniga, aga kui kaks sisemist ringi on korras, siis inimene saab eluga täiesti hakkama. Ta ilmselt püüdleb selle poole, et neid välisringi vajadusi korda saada, aga ta on sisemiselt korras. Tal on enda sees kõik hästi, tal on peres kõik hästi. Nüüd kui keskmine ring, see tähendab siis pere ja sõbrad, kui see ring on korrast ära, no näiteks kas keegi sureb või olen kellegagi parasjagu riius ja nii edasi, et siis saab inimene ka hakkama, kui tema sisemine ring on korras, kui tal enda ja Jumalaga on rahu majas nii öelda. Kui aga sisemine ring on tühi, siis võivad kaks välimist ringi olla täiesti enam vähem korras, et mul on pere suhteliselt normaalne ja tööl läheb ka hästi, aga siis ilmselt varem või hiljem inimese sees tekib probleeme. Sellepärast, et kui see sisemine ring on tühi, siis me hakkame ootama ümberkaudsetelt seda, et nad seda täidaksid, aga seda keegi teine peale minu enda täita ei saa. Ja siis ma panen liiga suuri ootusi oma perele ja oma sõpradele ja see viib mind tasakaalust välja. Nii et selle klassifikatsiooni järgi nüüd see, mis puudutab peret, on siis see keskmine ring, ehk isiklikud vajadused, pere, sõbrad. Ja ma arvan, et tänases saates selle praktilisema poole pealt me räägimegi sellest keskmisest ringist, millised on meie vajadused, meie ootused pere sees, abielu sees, millised on mehel, millised on naisel need erinevad vajadused ja ootused.
Ma olen aru saanud sellest, et need vajadused, mis meil on, ütleme, perest välja selle tegevusega, meie ambitsioonidega, meie positsiooniga ühiskonnas, et need võivad olla võib-olla isegi väga hästi rahuldatud. Ja tegelikult ka perevajadused võivad olla rahuldatud, aga kui nüüd see üks vajaduste tase, mis sellest minu poolt loetletud vajaduste hierarhiast algselt on välja jäänud, see tase, mis puudutab inimese olemise põhjust, seda arusaamist, kes ta on, miks ta on ja inimese ja Jumala suhet, et kui see on korrast ära.
Ehk siis see kõige sisemine ring.
Kui see kõige sisemine on korrast ära, et siis tegelikult ei ole väga suurt lootust nende kahe järgmise ringi asju korda saada. Nii et kui me ka täna räägime üsna palju sellistest tavapärastest vajadustest, mis tulevad esile inimese elus ja abielus, siis võib-olla me kogu aeg ei maini seda, et sa pead kontrollima ja teadma, mis on sinu suhe Jumalaga, kas see on korras, aga tegelikult see on kõikide asjade alus.
Jah, sest esiti me oleme nagu ilma põhjata ämbrid, et küll meie sõbrad ja mees ja naine ja küll nad täidavad seda meie vajadusi, aga põhja pole augud on sees ja see kaob sealt kiiresti ära ja me oleme jälle tühjad.
Ja
et see on kindlasti oluline.
Ja natukene laiemalt vaadates, kui me vaatame meie ühiskonda, siis loomulikult perekond on ju ühiskonna alus. ja kui meie ühiskond koosneb perekondadest, kus puudub tugev vaimulik alus, siis me oleme terve ühiskonnana nagu tuulelipud. Kui tuleb üks hoovus kuskilt ida poolt, siis me laseme ennast sellel kaasas kanda, tuleb mõni põnev õpetus või mingi selline asja, me laseme ennast sellel kaasas kanda, aga siis tuleb mingi hoovus lääne poolt. Nii nagu praegu on tulnud humanistlikud, kummalised, nii-öelda jutumärkides võrdõiguslikkuse ja kõik sellised hoovused, millest me natuke nagu oma saadetes oleme rääkinud, siis me laseme ennast nendel kanda. Aga meil tegelikult, kui perekonnas ja ühiskonnas puudub selline tugev vaimulik alus, siis muutuvad muudki suhted ühiskonnas üsna rabedaks ja perekonnas ka. Ja seda me võime tegelikult igapäeva elu jälgides märgata. Nii et alati peame silmas ka teistest asjadest rääkides seda, konkreetse inimese suhe Jumalaga peab olema korras.
Pereringis.
Tuleme siis mehe ja naise põhivajaduste juurde abielus. Ja ma nimetan viit vajadust, mida ma olen leidnud siis erinevate autorite poolt, mis on välja toodud, ja ma pean ütlema, et vähemalt need materjalid, mida mina lugesin, suhteliselt üksmeelselt nimetavad sarnaselt neid vajadusi. Nad võib-olla sõnastavad neid natuke erinevalt, aga need on suhteliselt üksmeelselt niimoodi nimetatud. Esimesena siis on nimetatud mehe puhul seksuaalset vajadust, seksuaalse rahuldatuse, seksuaalse armastuse vajadust. Samal ajal naisel sellel samal tasandil nimetatakse hoopiski sellise romantilise armastuse ja mitte erootilise helluse ja tähelepanu vajadust. Ja minu meelest nad ei ole üldsegi erinevad asjad, vaid nad on ühe asja, no kuidas ma ütlen, kaks erinevat vaatevinklit. Et kui meeste puhul seksuaalne armastus on väga füüsiline ja võib-olla selline hingeline side ja selline mitte erootiline armastus ei käi sinna juurde, siis naiste puhul on jällegi selline just mitte erootiline hellus ja selline, et mees aksepteerib sind sellisena, nagu sa oled ja hoolib sinust ja vaatab silma ja nagu sa enne ütlesid, kingib lilli ja kõik selline, et see, kuidas ma ütlen, et see on nagu eeldus füüsiliseks läheduseks.
Noh, seda võib ilmselt ka öelda, et see seksuaalne vajadus tegelikult puudutab nii meest kui naist, aga need lähenemisnurgad on lihtsalt erinevad. Ja kui me nüüd teame, mis kummale on tähtsam, siis võib-olla suhete arendamisel saab ka neid silmas pidada.
Ma olen just mitmeid kordi elus mõelnud seda, et kui mehed ja samas ka naised õpiksid ära selle saladuse, tähendab, me just kui teame seda, aga no meie praktiline elu on nii teissugune, et me nagu ei oska seda saladust kasutada, aga kui mehed saaksid aru sellest, et naise jaoks see füüsiline lähedus, mis on ju abielus väga oluline, et see ei alga tegelikult õhtust või kui mees hüüab, et naine tule voodisse, vaid et nagu ükskord üks meie tuttav, kes andis abieluseminari, pani meestele südamele, et tegelikult seksuaalsuhe algab hommikul, köögis. Sellest, kuidas sa vaatad oma naisele otsa, mida sa talle ütled, kui ilusaid sõnu sa talle ütled, et see oleks hästi suur relv tegelikult meeste käes, kui nad sellest aru saaksid. Ja täpselt samamoodi naistel, ma arvan, oleks palju kergem oma mehi mõista, kui nad saaksid aru, et füüsiline suhe, seksuaalsuhe on meestele väga füüsiline, lihtne, konkreetne. Et võib-olla ei ole mehel vaja seal enne seda väga käest kinni hoida või pikalt juttu ajada, et see käib tal teistmoodi.
Ja aga samal ajal, nagu sa kasutasid vist ühte mõistet, relv, et tegelikult seda saab ka kasutada nii-öelda manipuleerimise
ja halvas relvana. Mitte
relvana. Näiteks, noh, kui ma mõtlen naise peale, kellel on oma unistused, võib-olla see on kole näide, aga võib-olla naabrinaine sai uue kasuka, ja naine tahaks ka sellist kasukat saada ja siis ta teab, et mehel on vajadused ja ta paneb mehe, ütleme, seksuaalsete vajaduste rahuldamise sõltuvusse sellest asjast, mida ta tahab. Või ta tahaks näiteks, et mees lõppude lõpuks selle remondi ära teeks. Ja siis ta teab, et mehel on midagi, mida mees väga vajab. Ja siis ta kehtestab sellise seaduse, et kui remont on tehtud,
Siis me räägime sellel teemal,
mis sind rohkem huvitab, aga mind huvitab see, et see kardinapuu lõppude lõpuks üles saaks. Mm-hmm. Et kindlasti ei tohi selliseid niivõrd oluliste vajaduste valdkonda kuuluvaid asju hakata manipuleerides ära kasutama. See hakkab suhet kindlasti lõhkuma.
Ja kindlasti ja kahjuks on see nii, et ju see on hingevaenlase plaan olnud, et ta seda manipuleerimisoskust on eriti naistele sisse pannud ilma, et ma arvan, me sellest isegi aru saaksime teine kord. Eks seda on meestel ka, aga naistel on ilmselt see küll jah, tugevam pool jutumärkides.
Jah, aga mehed oskavad ka piisavalt hästi muidugi manipuleerida ja kui neil mingi vajadus on, siis nad leiavad selle nupu üles, mille peale vajutada, aga kuni selle hetkeni, kuni see vajadus on rahuldatud, nii nagu siin Maslow teooriat vaadates, kui vajadus on rahuldatud, siis ta lõpetab selle lillede kinkimise ära, siis ta lõpetab kommide ostmise ära, juttu enam ei räägi, vaatab televiisorit, kui kõht on täis, siis loeb ajalehte ja ongi kõik.
Ja, aga me tahamegi selle esimese punkti all siis kokkuvõtteks öelda, et me soovitame meestel olla ka siis, kui on juba abielus oldud 10 aastat või 20 aastat, püüda ikka olla edasi romantilised, vahel kinkida lilli, absoluutselt niisama, isegi kui ei ole naistepäev või sõbrapäev või vulma-aastapäev, mis võib meelest ära minna. Et täiesti niisama võib kinkida ja see ei pruugi üldse olla mingi kallis kimpaid, võib olla üks õis ja pange tähele, kuidas tuluke teie naise silmis hakkab särama ja tal on tõsiselt hea meel ja samamoodi on nende ilusate sõnadega, et ma mõtlesin just, et huvitav, mis on nende naistega, et nad kunagi ei ole rahul oma välimusega ja nad on selles nii ebakindlad ja et see on jälle selline asi, kus mees saab tegelikult oma naist väga aidata leida kindlustunnet, nii et naine tõesti ennast ilusana tunneb. Ja ütleme, et kui mehel on probleeme ja ta kurdab, et ta naine on, ei ole erootiline ja on külm, siis tegelikult on sellel mehel, ma arvan, jäänud üks...
Mõned naise põhivajadused on lihtsalt rahuldamata.
Just nimelt, et ta ei ole ühest asjast veel hästi aru saanud. Ja ma räägin siia vahele sellise loo, et ma vahel just mõtlen seda lillede kinkimist või niisama, millegi niisama tegemist või rääkimist või käsikäes merekaldal kõndimist, et see on tegelikult selline asi, mis on väga ilus naisterahvastele. Ja tegelikult ma usun, et ka meestele, kui nad leiavad selleks aega. Ma rääkisin meie poja Volliga, sest ma mõtlesin, et kui me mehed ei oska hästi, paljudel ei ole seda kogemust, et kinkida lilli või see ei, see on küll peas, on selline teadmine, et seda võib teha, aga see ei ole nagu praktikas, ütleme, nad ei praktiseeri seda. Ja ma mõtlesin, et mida siis mina emana saan teha nii, et kui minu pojad kasvavad suureks, et nad siis oleksid sellised natukene romantilisemad mehed. Ja siis me arutasime Volliga, et kuidas ikka võiks naistele kinkida lilli. Ja ta vaatas mulle otsa ja ütles, emano, mis asja nendes lilledes siis on. Ja ma ütlesin, et ma tõesti ei oska sulle vastata, aga et see on väga ilus, kui kingitakse üks lilleõis lihtsalt niisama. Ja kui ma nüüd reisilt tulin, siis kui te mulle vastu tulite, siis teil oligi üks lilleõis kaasas, mis oli minu mõelest väga kena.
Ja Polli tuletas mulle meelde, et võiks nüüd lihtsalt niisama ühe lille osta. Ja siis me ostsime selle. Ja,
nii, et see oli väga tore.
Pereringis.
Lähme siis teise vajaduse juurde, mida on märgitud mehe ja naise puhul. Mehe puhul on öeldud, et mehel on soov, et naine oleks tema partner, sõber, kaaslane. Ja naisel sellel kohal on, et mees oleks tema suhtluspartner, et ta saaks mehega suhelda, vestelda, rääkida. Ühtemoodi nad ju puudutavad kõik seda suhtlemise teemat ja jällegi, et mehel ja naisel on see väga erinev. Ma lugesin ühte uuringut, kus öeldi niimoodi, et kui jälgida väikesi poisse ja tüdrukuid, siis poisid, väikesed poisid 65% mänguajast teevad lihtsalt häälitsusi. No me teame ise neid, autohääli ja püssihääli ja mida iganes. Ja väikesed tüdrukud muudkui kasutavad sõnu ja räägivad. Ja täpselt samamoodi, kui mees ja naine suureks kasvavad, eks see jääb nende sisse. Ma tean küll, et me naised vahel liiga palju räägime ja kasutame ka väga palju sõnu ja võime väga ära väsitada oma mehed ja sõbrad ka sellega. Samas on naised natuke nagu teistmoodi selle koha pealt ehitatud, et nendel on väga oluline, mida sa tunned, mida sa siis mõtlesid, kui mingi asi oli. Et ütleme näiteks, kui naine küsib mehe käest, et kuidas sul seal läks või mis seal toimus ja kui mees annab sellise 2-3 lauset ülevaate, mis seal toimus, siis naine hakkab tavaliselt edasi pärima. Ja on hea, kui mees võtab seda kui väga loomuliku asja, et aga kes seal olid ja kuidas siis see inimene sellele reageeris ja siis ta muidugi küsib veel vahel juurde, et mis siis sellel seljas oli ja või kes kellega käis. Et teda väga huvitavad detailid ja ta tahab sellest rääkida, ütleme niimoodi. Et ta laseb kõik selle info läbi enda ja kõik need mõtted ja tunded on vaja kuidagi sõnadesse panna. Ja samas mees, kes tahab ennast teostada ja oma asju ellu viia, tema jälle ootab naises seda, et naine on tema tugi, tema partner, tunneb huvi tema elu vastu, tema hobide, tema mõtete, tema arusaamade vastu ja kõik selline asi.
Jah, ja mina olen jälle mõelnud selle peale, kui naine tahab, et mees teda kuulab, siis igal asjal on oma aeg ja mees saab naist takistamatult kuulata siis, kui ta ei pea eluliselt tegelema muude probleemidega. Ja üks tüüpiline näide on see, et kui noh, mees on päevutsa tööl, tuleb koju, võibolla naine on igasugu oma toimetusi teinud ja
tal
on
varem töölt koju jõudnud.
Ja tal on suur soov rääkida, jagada sellest, mis tema päevas juhtus ja uurida mehe käest, mis tema tööpäeva ajal juhtus, mida mees siis korda saatis. Siis olen tähele pannud seda, et mees kõigepealt üldjuhul tahaks kõhu täis süüa. Istub laua taha, sööb kõhu täis ja siis on ta valmis naist kuulama. Aga kui naine tahab kõik oma jutud enne ära rääkida ja mehel juba kõht lööb pilli ja ta kogu aeg mõtleb sellele huvitav, mis seal külmkapis on huvitav, mida ta küll täna küpsetas, mida ta keetis. Kas meil on täna supp või praad või magustoit ja mis meil on, võibolla on kõik koos ja ta kogu aeg mõtleb selle peale. Naine muud kui räägib ja naisel tundub, et mees üldse ei kuula teda. Et mehe mõtted on hoopis mujal, siis naine võib mõelda selle peale, et ta ei armasta mind. Ta üldse ei kuula mind, aga mees armastab küll. Aga temal üks konkreetne vajadus on rahuldamata, tal on lihtsalt kõht tühi. Aga kui see asi saab ära korraldatud, siis on mees hea meelega nõus jagama sellest, mis tema päeva ajal juhtus ja kuulama ka naist. Nii et see on üks hästi lihtne asi, mille vastu tegelikult tihti peale tahtmatult eksitakse.
Ja näiteks meie oleme oma peres lausa niimoodi teinud, et kui on selline aeg, kus ka lapsed veel tulevad koju, ja ka nendel on hästi palju muljeid ja nemad räägivad, siis meie ju sinuga tihti peale räägime hoopiski oma asju siis, kui lapsed on, kui nemad on voodites, sellepärast, et kui neli inimest kõik korraga räägivad, siis on lõpuks kõik pahased, et keegi teda ei kuula ja mitte midagi kohale ei jõua.
Ja loomulikult laste seisukohalt on erakordselt oluline see, et neil lubatakse rääkida, sest neil on täpselt need samad vajadused. Ja kui laps tunnetab, et ühel päeval, teisel päeval või kolmandal päeval kogu aeg on isal ja emal hoopis tähtsamad probleemid kui neil, siis nad ei hakkagi oma probleeme jagama. Ja võib juhtuda nii, et nad saavad täiskasvanuks ja me tegelikult ei tunnegi oma lapsi. Nii et siin isa ja ema peavad üsna targad olema oma asjade jagamise ja siis laste kuulamise nii-öelda tähtsuse järjekorda seadmisel. Et loomulikult mõnikord võib öelda, et oodake nüüd natukene, las isa ja ema räägivad oma asjad ära ja siis räägite teie. Aga teine kord on tõesti mõttekas enda jaoks aeg maha võtta, leppida kokku, et räägime sellest hiljem ja kuulata oma lapsed ära ja tihti peale need väga paljud asjad, mis neil on rääkida, tegelikult see ei võtagi väga palju aega. Mõned olulised sündmused, näiteks see, et tõesti laps on kevadel sellise märja ilmaga koju tulnud päike paistis, leidis ühe läikiva kivi ja see on tal taskus. Ja tema jaoks on nii oluline näidata lihtsalt isale emale, millise ilusa kivi ta leidis. Ja kui ta on selle ära näidanud ja ta on aru saanud, et isa ja ema võtsid selle sõnumi vastu, siis ongi kõik ja siis ta tegeleb oma asjadega edasi. Et teinekord need laste hästi suured asjad on tegelikult pisikesed asjad, tasub ära kuulata ja mis annab neile julgust ja lahendab paljud probleemid.
Kolmanda vajadusena on välja toodud mehe puhul see, et ta soovib, et tema naine oleks võluv, kena välimusega ja naise puhul see, et mees oleks aus ja avameelne, siiras temaga.
No mida see tähendab, et mees oleks, et mees on aus?
Mm-hmm. No ma arvan, et see tähendab seda, et kui mina tean, et minu mees minu eest asju ei varja, et ta jagab asju minuga, siis see annab mulle turvatunde. See annab selle tunde, et ma tean, mis meie elus toimub, mis meie perega sünnib, mis mu mehe elus toimub, mida ta mõtleb. Tegelikult on hästi oluline naisele, et mees jagab temaga ka mõtteid ja tundeid, hirme, plaane, mida ta tahab saavutada ja nii edasi. Aga ma olen tähele pannud seda, et võib juhtuda niimoodi, et on aegu, kus kui mehel on raske, ta võib tõmbuda endasse ja ta võibolla mõtleb, et mis ma hakkan naisele ka närvi ajama või talle seda rääkima, ma saan ise hakkama. Siis ühtepidi sellest on võimalik aru saada, aga teispidi tegelikult see tekitab naisel nagu sellise tunde, et ta mõtleb hiljem, et aga ma ei tea, mida ta jälle minuga ei jaga. Et võibolla see turvatunne või see usaldus tahab niimoodi ära kaduda. Et ma arvan, see on see siin juures, et mees oleks aus ja avamel, et ta jagaks seda, mida tema mõtleb, mis on tema sees.
Aga see, mida sa ütlesid nüüd, milline naine peaks olema ja kasutasid sõna võluv, et eks ühiskonnas erinevatel aegadel kujunevad erinevad mallid välja, milline on ilus naine. Ja eks me ajakirjade esikaantelt näeme selliseid 1,75-1,80 kuni 1,85 pikad, kehakaal mitte üle 40 kilogrammi, et kui tuul puhub, siis ta ei leia ees mitte mingit takistust.
Siit ma juba kuulen, et sulle ei tundu see eriti võluv.
Et see ei ole minu arvates võluv ja suure tõenäosusega see ei ole meeste arvates võluv. Ja ma isegi ei tea, miks need mallid sellisena on välja kujunenud, aga väga hea on see, et isegi sellises valdkonnas nagu modellindus on hakatud lausa keelama alakaalulisi naisi. Ja võluvus ei ole isegi mitte niivõrd seotud kehaproportsioonidega, selle kehakaaluga või kuidas iganes, vaid see on... No siin võib tõesti öelda, et ühelt poolt on see kas sisemine ilu või sisemine sära või sisemine kindlus, mis on naises teiselt poolt loomulikult väline korrektsus, puhtus, puhtuse armastus, kõik sellised asjad, mida mehed tegelikult väga hindavad, millele nad võibolla ise enda puhul tähelepanu ei pööra, aga mida nad tegelikult väga hindavad. Jah, naine võib olla küll piits peenike, blond ja täpselt sobida kuskile ajakirja kaanele, aga kui mees õhtul töölt koju tuleb ja ukses sisse minnes komistab prügi otsa, kuna naine on terve päeva lihtsalt enda ilusaks tegemisega tegelnud, siis ma arvan, et selline naine ei ole mehe arvates võluv. Võluv naine on see, kes on nagu kodu, süda või hing või selline, kelle kõrval mees saab ennast tunda turvaliselt, sest see on üks oluline vajadus ja pigem selline sisemine kindlus ja sisemine ilu, mis on olulised.
Ma usun, et siin tegelikult loeb ka see välimine ilu, aga sellepärast ma arvan, ongi kasutatud sõna võluvus, et see ilu on nii öelda siin vaataja silmades, et mida iga mees oluliseks peab, mida ta peab ilusaks.
Me oleme ju koos vaadanud mõnikord selliseid missi valimise üritusi ja teinekord teeb tõesti hästi kurvaks see, noh, milliseid malle meie tütarlastele ette pannakse, kus kõige ilusamaks nii-öelda žüri poolt valitakse tegelikult inimene, kes on võibolla hoopis haige, tähendab, kelle ihu on haige. Kindlasti meestele on märksa olulisem selline, jah, nagu sa ütlesid, võluvus, mitte selline ilu, mis on väga muutlik, mis on erakordselt muutlik.
No nii, aga oma jutuga sa, Ilmar, jõudsid tegelikult juba selle neljanda punkti juurde välja ennem. Et neljanda vajadusena on toodud mehe puhul välja see, et ta ootab, et naine looks turvalise kodu. Et kui ma nüüd väga mustvalgel seda väljendan, et oleks üks hea urg, minu oma urg, kuhu pugeda. Et tegelikult selle võluvuse juures sa juba jõudsid oma jutuga sinna. Ja naisel samal ajal on selline ootus, et mees kannaks põhilise osa materiaalset vastutusest, et see ei oleks ainult naise õlul, aga muidugi selle teemal me oleme ka varasemates saadetes öelnud, et tänapäeval see võib olla ka teistmoodi, et kus naine on see põhi sissetuleku tooja, aga üldjuhul on see vastutus mehe peal. Nüüd kui ma tulen selle uru teema juurde tagasi meeste puhul, siis ma olen mõelnud sellele, et mehed on, no nad tahavad olla tugevad ja nad on ka. Aga kindlasti ei ole sa alati tugev ja kindlasti on sul erinevaid aegu, kus sa tahaksid, et sul oleks üks koht, see oma urg, kus sa võid olla ja käituda ja tunda ja ka välja näidata seda, mida sa parasjagu tunned. Mulle tundub, et meestele on oluline, et see tema oma kodu oleks selline koht, kus ta võib ennast vabalt tunda, et kui ta tunneb, kui ta on kurb, siis ta võib olla kurb, kui ta on rõõmus, siis ta on muidugi rõõmus, sellega pole probleeme, aga kui ta on mures, et ta võib seda muret jagada, et see on selline koht, kus ta ei pea maski vähe panema või mängima nii öelda machomeest, kes endaga hakkama saab. Me tegime Georg Voldemariga ühiskonnaõpetuse töövihikus harjutust, kus oli juttu siis erinevatest diskrimineerimistest ja nendest nähtudest, mis on ja siis oli pidi näiteid tooma. Ja siis me mõtlesime, et ühe näitena, no see nüüd on küll väga mustvalgelt väljendatud või natuke huumori prisma läbi, aga ühe näitena võiks tuua küll sellise asja, sellise väite, et mehed ei nuta mitte kunagi. Et see on võib-olla natukene meeste diskrimineerimine, et võib-olla neil võiks olla ka õigus oma tundeid välja näidata.
Ja kindlasti sellepärast, et need tunded on olemas ja kui nad ei saa väljundit, siis nad paratamatult kuhjuvad kuskile. Ja eks kodu on selline koht, kus tegelikult on hea, kui need probleemid saavad lahendatud. Ja ma olen väga palju kuulnud sellist mõtet, et kodu peaks olema selline koht, kuhu sa hea meelega lähed. Kui sa mõtled oma tööpäeva peale, et sa teed oma tähtsaid toimetusi, noh ükskõik, mis valdkonnas sa parasjagu töötad. Ja kui siis hakkab tööpäeva lõpp lähenema, mida sinu sisetunne ütleb? Kas sa tahad koju minna? Või tahaksid sa tööle jääda või kuskile mujale minna. Kui sinu südames on selline tunne, et nüüd sa tahad koju minna, siis on suure tõenäosusega sinu elu korras. Tähendab, asjad on korras, sa tahad koju minna. Aga kui midagi tõukab sind sellest eemale, kui sa tahaksid kas või tund aega kauem tööl olla, võibolla ei olegi erilist põhjust, aga sa tahaksid venitada seda aega või tahaksid veel kuskilt läbi astuda, noh, tänapäeval tihti peale astutakse kasiinost läbi, kuskilt mõnest paarist läbi, et sa venitad seda aega, et sa ei taha koju minna. Et siis peab väga tõsiselt järele mõtlema, kus on probleem.
Ma arvan, et kui see kodu on olemas sellise turvalise kohana ja kui seal on olemas naine, kes sind mõistab, kes sind kuulab, kes sind lohutab kui vaja, siis ilmselt ei kipu sa, ma ei tea, sõpradega kõrtsi minema või seal oma probleeme rääkima, sest ilmselt siis on sul seda palju parem teha kodus. Naistele küll ainult selline mõte siia juurde, et me ei ole ka mitte ainult lohutajad ja kuulajad, vaid teine kord on niimoodi, et me peame olema võimelised, nii öelda seda mehe muret ka kandma, et rääkima üle selle olukorra jumala sõna või ütlema mehele, et ära saa nüüd muretse, et ma palvetan selle eest, et teine kord on ka nii, et jumal paneb sellise tugevuse sellel momentil naise sisse.
Ja ühe väikse kõrvale põikena ma tooks sinna juurde ikkagi ka lapsed. Kodu on ka laste jaoks selline koht, kus neil on õigus olla kurvad, rõõmsad, pahased, nutta, vihastada. Ja on väga hea, kui need vaidlused, need riidlemised toimuvad kodus, kui et ta hakkab neid oma emotsioone välja elama koolis või tänaval kuskil. Nii et me võime küll väga tahta, et meil oleks kogu aeg kodus rahu majas, aga kui me kogu aeg kodus hoiame rahu majas ja lükkame need probleemid kodust välja, siis nad tulevad välja kuskil mujal. Nii et tegelikult tõesti kodu on see koht, kus peavad probleemid lahenduse leidma, et nad ei läheks kodust välja.
Ja viimase punktina toome välja meeste puhul selle, et mees ootab, et tema naine austab teda. Siin on lausa nimetatud seda imetluseks. Ma arvan, see tähendab seda, et mees tahab tunda, et naine austab teda, armastab, tunnustab teda, ühesõnaga ei pea teda rumalaks või mitte väärtuslikuks. Ja naine ootab mehe käest ma usun, et tegelikult ootab seda iga naine, aga võib-olla ka mitte päris iga. Naine ootab mehe käest, et mees oleks perele pühendunud. See tähendab, et ta ootab, et lapsed, pere, naine ise on tegelikult mehele olulisemad kui töö. Nüüd tulles selle imetluse juurde või naiste poolt meeste austamise juurde. Ma tahtsin lihtsalt välja tuua selle, et kui naine on tegelikult loodud eluandjaks ja ütleme sellise, ma arvan, elujõutoojaks, siis saatan on teinud meist ka lõhkujad, need, kes asjad ära rikkuvad. Ja mulle tundub, et väga kerge on naistel tegelikult oma mehesse sisendada kahtlust või alaväärsust või sellist negatiivset tunnet. Ja ma lukesin ühest kohast, kus oli väga kenasti välja toodud erinevad reageeringud, mida naised teevad, mis võivad siis kas mehele anda sõnumi, et ta jutt on tark, et ta on väärtmees või hoopis vastupidise sõnumi, et sa ei hooli minust. Et näiteks, kui ma kuulan oma meest niimoodi, et ma kuulan teda, ma jätan katki selle, mida ma muusias nii muidu teen, aga ma jätan selle katki, ma vaatan tal otsa, ma kuulan teda. Võib-olla ka täna on pärast sind, et sa minuga seda jagasid, siis ma arvan, et need on sellised positiivsed asjad, mis mehele annavad sellise teate, et naine mõistab mind ja ma saan temaga jagada asju. Aga ütleme, et kui ma nühin nõusid usinasti edasi või süvenen ajalehe lugemisse või vaatan poole silmaga filmi edasi või veel hullem hakkan naerma või pärast esimest lauset hakkan kritiseerima, siis...
Või ütled lihtsalt, et jäta nüüd oma jutte, mine vii hoopis prügi ämber välja.
Just nimelt. Et nagu ükskord üks meie tuttav ütles, naised on võimelised ühe kulmukergitusega kogu mehe julguse ära kaotama. Nii et ma arvan, et kui me seda oleme endale teadvustanud, siis on väga hea ja me oskame siis ka seda austust ja imetlust meestele täiesti pakkuda, mis tegelikult ei tähenda muud kui seda, et ma pean teisest lugu ja me oleme ju sõbrad.
Ja see, et perekond on mehe jaoks tähtis, et naine on mehe jaoks tähtis, seda me tegelikult loeme piiblist, kus on öeldud, et nemad on üks ihu. Kui mees võtab naist kui oma ihu ja kui ta hoolitseb kõige selle eest, mis kuulub naisele, mis huvitab naist ja mis on nagu perekond, mis on perekonna huvides, kui ta kõige selle eest hoolitseb vähemalt sama innukalt kui oma asjade eest, siis ma arvan, et perekond on väga tänulik selle eest ja lapsed kasvavad selles perekonnas tasakaalukad, nad tunnetavad turvalist keskkonda ja seda on neile arenguks tegelikult väga vaja. Nii et nii palju me siis rääkisime vajadustest ja kui peres tuleb välja selliseid asju, et me ei ole oma vajadusi saanud rahuldatud, siis tuleb nendest asjadest rääkida. Jumal on sellise võime ka meile annud, et me saame oma vahel rääkida. Me ei pea häbenema, kui meil on mingeid vajadusi, millest meie partner ei tea või mida ta ei ole tähele pannud, et kindlasti tuleb rääkida. Nii et täname raadiokuulajaid kannatliku kuulamise eest. Stuudios olid Reet ja Ilmar Tomusk.
Ja soovime teile kõikidele ikka head läbisaamist ja kannatliku meelt ja armastust teine teise vastu.
Pereringis.
exactly how I feel, and I can't begin to tell you what your love has meant. I'm lost for words. Is there a way to show the passion in my heart? Can I express how truly great I think you are, my dearest friend? Lord, this is my desire, to pour my love on you like oil. Express how truly great I think you are, my